Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Rabbimizning nomi yanada yuksalsin deb bugungi mavzumizni boshlaymiz. Marhamat, hurmatli birodarlar. Agar eski ahd kitobini diqqat bilan o'qib ko'rsak, unda Xudo o'ziga tegishli odamlar bilan farishta orqali gaplashganini ko'rishimiz mumkin. Uning nomini Xudoning farishtasi deb ataymiz. Ibtido kitobining 16-bobida Hojar Soradan qochib ketayotgani haqida o'qishimiz mumkin. 7-oyatda yozilishicha Xudoning farishtasi Hojarni topib olganligini o'qishimiz mumkin. Hojar Xudoning o'zini ko'rganligi haqida gapirib beradi. Bundan kelib chiqadiki, biz hech ikkilanmasdan aytishimiz mumkinki, Xudoning farishtasi bu Rabbimiz Iso Masihning o'zginasi edi. Shunga o'xshash voqealarni Eski Ahd kitobining yana boshqa joylaridan o'qib ko'rishingiz ham mumkin. Masalan, Chiqish kitobining 3-bobi 2-oyatdan 6-oyatgacha bo'lgan joylar. Bundan tashqari Ibtido kitobining 18-bobi 1-oyatdan 33-oyatgacha bo'lgan joylari. Yana Hakamlar kitobidan 6-bob 11-oyatdan 16-oyatgacha bo'lgan joylari. Azizlar, mana shu keltirib o'tgan joylarimizdan siz Xudoning farishtasi haqida yozilgan oyatlarni topib o'qishingiz mumkin. Kalomdagi har bir so'z juda qimmatbahodir. Masalan, Matto kitobi 4-bob 4-oyatida inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi deb yozilgan. Bundan tashqari yana shu maktubning 5-bobi 18-oyatini ham birgalikda o'qib ko'rsak. Sizga chinini aytayin, yer osmon tugamaguncha va taqdir etilgan hamma narsa amalga oshmaguncha Tavrotdan na bir harf, na bir nuqta uchadi. Xudovandning so'zi o'zi kabi abadiydir va u avloddan avlodlarga o'tib borishiga hech kimda shubha bo'lmasa kerak. Aziz birodarlar, Xudoning farishtasi ham va odamlar bilan aloqada bo'lgan farishta ham aynan Xudoning o'zi ekanligi endi bizga ma'lum bo'ldi. Demak, yagona Xudoning o'zi har xil ko'rinishda barcha insonlarga namoyon bo'lgan. Lekin biz Hojarning aytganlaridan bilishimiz mumkinki, Xudovandning o'zi insonlar haqida qayg'urar ekan. Xudovand bugungi kunda o'ziga ishonganlarning barchasi haqida qayg'urmoqda, saqlab asrab o'z panohiga olmoqda. Xudovandga bo'ysingan har qanday inson Xudoning himoyasiga loyiqdir. Azizlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.